objektívy rádio. Tervistelt seuraat ja tere tulemast kuulama Objektiivi raadiosaadet. Minä olen Objektiivi peatoimettaja Markus Järvi ja seekord on minuga siin Objektiivi stuudios rääkimas Eesti-Ungari seltsi liige, ajakirjanik ja tõlkija Tõnu Kalvet. Tere Tõnu!
Tervist, aitäh kutsumast!
Täna räägime loomulikult Ungarist ja seda sellises üldises, kultuurilises, aga miks mitte ka poliitilises, maailmavaatelises, ilmavaatelises toonis üritame mõista, mis Ungari täna päeval on, miks on Ungari teinud neid poliitilisi valikuid, nagu ta on teinud ja milline on Ungari poliitiline situatsioon täpsemalt. Aga enne kui võibolla sinna teemasse läheme sisse, siis ma küsiksin sinult, Tõnu, et miks sind on Ungari huvitama hakanud ja kust pärineb sinu Ungari huvi üldse?
Kõik teed viivad Rooma. See kehtib ka Ungari huvi kohta, sest selleks, et saada Ungari huviliseks, on mitmeid teid. Näiteks üks mu tuttav, kes kutsus Ungari seltsi Eestis oma venna, rääkis, et ankeeti oli vaja kirjutada, milline on sinu seos Ungariga. Ja vend kirjutas kaks sõna, olen joonud. Minul oli natukene teine side, minul oli põhjuseks jalgpall. Kunagi 20. saandi 80. aastatel ma ostsin ja tellisin sotsialismimaade spordiajakirju. Tšehikeelseid, slovakikeelseid, poolakeelseid, aga venekeelseid ja saksakeelseid. Ja peaaegu kõigist nendest sain aru. Ja tellisin ka ungarikeelseid, no peaaegu mitte midagi ei saanud aru. Ja teistes väljaannetes ja ka spordikirjanduses oli juttu 1950. aastat Ungari jalgpalli rahvuskoondisest, mida peetakse siia maani kõigi aegade parimaks jalgpallimeeskonnaks üldse. Ja siis oligi niimoodi, et kuna mu huvi oli väga tugev, ma tahtsin võimalikult palju selle kohta teada saada, siis oma uudisimu rahuldamiseks olin sunnitud ära õppima ungari keele. Ootasin seda võimalust ja 1993. aasta sügisel see tuligi. Siis ma õppisin tookord Tartu Ülikoolis ajakirjandust. Olin just jõudnud kolmanda kursuse algusse. Ja tuli teade, lugesin kuskilt ülikooli stendilt teadet, et peaaegu üle 50 aasta tuleb esimest korda Ungarist ungari keele lektor Tartu Ülikooli. Saab ennast kirja panna, kes tahab. No ja loomulikult ma võtsin kõrvale erialana ungari keele ja kultuuri. Sellesse aine punkte ja kõik oli nagu täisväärtuslik. Valik aine, aga kõik täisväärtuslik. No nii, kaks aastat õppisin seal. Ja kui 95. aastal meie ungari keele õpetaja Peeter Pomosi tegi esimese sõidu Ungarisse, siis tase oli selline, et sain juba hakkama. Ja miks mul meeldib öelda, et ungari keel on tegelikult kerge, aga ärge seda teistele öelge. Sest lääneriikide inimestele ta on tõesti raske oma ülesehituselt, oma häälduselt, aga meile eestlastele, eriti nendele eestlastele, kes oskame lisaks eesti keelele ka soome keelt ja vene keelt on ungari keelt õppida üllatavalt lihtne. Aga ärge seda kõikidele rääkige, sellepärast, et muidu ungari keele oskad jäävad oma teenistusest ilma. Praeguseks on loodud selline kuvand ungari keele kohta, et see on hästi imeraske keel. Seda pole võimalik ära õppida, aga noh, saladuskattal ütlen, et see on täielik mula. On võimalik ära õppida ja seda on mõnus rääkida. Tõsi küll, ungari keele rääkijate vahel tekib omalaadne koridor. Ja eriti, kui kasutada ainult ungaripärasid sõnu, kus ei ole mingit ladina, inglise, prantsuse laen sõnu, siis keegi kõrvalistuja kõrvalt vaata ei saa aru, millest käib jutt. Vajadusel on isegi kuu nimetused võimalik kasendada omakeelsetega, keegi ei saa aru. Ja see annab sellise võimsa tunde. Teised on sinu ümbruses võibolla isegi mingid suured riigijuhid, ÜRO peasekretär, aga ta ei saa mitte mõhkugi aru, mis sa räägid. Ja kui inimene suunab oma võimu iha näiteks ungari keele õppimisse, siis see peaks olema ju maailmale vägagi ohutu väljund, mis siin halba saab olla. Aga tagasi tulles keeleõppe juurde, siis 90. keskpaigast, kui ma enam Tartus ei õppinud, tulin Tallinna ja Tallinnas oli tookord mitte Ungari instituut, vaid Ungari kultuurikeskus. Asus muide siin samas Roosikrantsi tänaval, Eesti keele instituudi majas oli Roosikrantsi tänav 6. Ja siis seal käisin kuni aastani 2000, siis mu ungari keele õpetaja Ivar Siinimets, muide Tallinna ülikooli õppijõud, et väga teenekas tõlki ja tõeline polüglott. Tema ütles mulle niimoodi, et Tõnu, ärge enam siia tulge, sest teil ei ole siin mitte midagi õppida, te ainult igavlete ja segate tundi ja te ei arene siin. Ja nii oligi, et pidin oma käe peal õppima ja siis ennast täiendama. Ja sain hakkama nii, et aastal 2004 tuli ootamatu pakkumine minna tõlgina tööle Lõuna-Ungaris Peetsi linnas asuvasse Elkoteki tehasesse elektroonika asju tõlkima. Minu õpetaja soovitas mind sinna, ma algul arvasin, et ma ei tunne enne elektroonikat üldse. See on minu jaoks täiesti võõras maas, vaat see on tõeline võõrkeel, ükskõik kas on minu emakeeles või mingis teises keeles. Siis ma õppisin 3 nädalat nii, et pea oli paks, öösse kella 2-3 ja sain ennast niivõrd järjele, et sain hakkama seal. Ja üks Eesti tehas, Enix on ta nimi, ta asub Elvas, saatis tookord sinna välja õppele inimesi. Mitu eestlaste rühma tuli ja programm oli alati sama. Esimene 2 päeva oli ohutustehnika ja siis alles läks nagu päris tööks. Ja oligi niimoodi, et alates kas 3. või 4. sellest ohutustehnika päevast mulle Ungari insener, kes pidas loengut, ütles, Tõnu, ma lähen praegu korraks ära, te võite ise rääkida. Ja ma võisingi rääkida, rääkisin eesti keeles, sest see oli pähe kulunud, aga oleksin saanud rääkida ka ungari keeles, sest asi ju kordus, seal ei olnud mitte mingit raketiteadust. Ja oligi niimoodi, et töötasin Ungaris, pärast tulin tagasi, juba enne sinna minekut töötasin vabakutselisena nii tõlgina, tõlkijana kui ka giidina ajakirjanikuna samuti. Sest olgem ausalt, Eestis ei ole ajakirjanik hulgas eriti mainimisväärselt ungari keele oskajaid, veel vähem ungari keele asjatundjaid. Ja sellega saab ka seletada, miks näiteks Ungari valitsuse, Ungari juhtkonna käitumise kohta on tehtud niivõrd eluvõõraid ja niivõrd asjatundmatuid avaldusi, antud niivõrd võhiklike hinnanguid. Inimesed, kes kirjutavad Ungari kohta, nad lihtsalt ei tunne asja. On muidugi paar erandit, kes väga hästi tunnevad asja. Näiteks Malhellam. Ma võin julgelt öelda, ta on isegi minust suurem Ungari asjatundja, sest ta on esiteks vanem, kogenum. Tal on suurem tutvusringkond, aga tema räägib seda juttu, mida tahab tema tööandja, George Soros. Ma arvan, et suurem osa võib-olla meie kuulajatest laulaks sama laulu, kui ta saaks sama head palka oma jutu ja töö eest nagu Malhellam. Nii et ärgem mõiskem teda hukka, kui ta esineb kuskil Ungari asjatundjana, sest teadkem, et ta tõepoolest teab, milline on olukord tegelikult, aga ta räägib seda, mida tahab tööandja. Õnneks objektiiv ei ole nagu otseselt minu tööandja, nii et ma saan rääkida, nagu asjad tegelikult on.
Ja isegi kui oleks otseselt tööandja, siis ma tahaks kuulda seda juttu, kuidas asjad tegelikult on.
No nii ongi õige, sest ainult nii saab teha maailmas otsuseid, kui sa lähtud soovunelmate asemel tegelikkusest. Siis ei kujune kokkupuude tegelikkusega valusaks.
Täpselt, seda tegelikkust nimetatakse ka ühe teise kategooriaga, see on tõde.
Jah, nii on.
Seis nii,
ja.
Nagu ta on. Aga tuleme võib-olla veel natukene Eesti-Ungari suhete juurde, et sa oled samuti ka Eesti-Ungari seltsi liige. Võib-olla räägid natukene sellest seltsist, kus see toimib, millised on teie üritused, mida te teete?
Selts asutati juba 90. aastal. Ma ise astusin liikmeks 95. aastal ja aasta hiljem sain juba juhatuse liikmeks. Tookord oli seltsi tegevus päris aktiivne. Ma mäletan, kui avatud Eesti fondi ruumides korraldati aasta koosolekuid, siis ruum jäi kitsaks. See oli üsna pikk saal ja tuli juurde tuua toole, sest inimestele Ungari huvi oli väga oluline ja see oli teatud mõttes ka väljund. Tookord elasid veel ka päris paljud sellised tuntud kultuuritegelased, kes nüüdseks on meie hulgast lahkunud, on see Mikk Mikkiver, on see Linda Viiding, eks ole, kellel oli südamest tulev Ungari huvi. Ja, aga pärast inimestel, ka noorematel, oli teised huvid ja seetõttu Ungari selts on kokku kuivanud. Eestis on 2 Ungari seltsi, üks on Ungari sõprade selts, selle liige olen ise, täpne nimetus on tal Eesti Ungari selts. Ja teine on Mihai Munkatsi nimeline Eestimaa ungarlaste ühendus. Sinna kuuluvad ainult Eesti ungarlased. Ja muidugi mõlemad seltsid teevad tihedat koostööd. On olnud ühisüritusi päris palju, kui kutsutakse näiteks mingisugune Ungari kultuuritegelane, muusik, kirjanik, kunstnik ja esinema, siis tihti peale on tegemist ühisüritustega. Mõlema seltsi liikmed võtavad osa või tihti peale lausa korraldavad. Ja pärast seda, kui Tallinnas muudeti siis Ungari kultuuri esindus Ungari instituudiks, siis on nagu rohkem raha olnud Ungari riigil korraldada selliseid üritusi ja see, noh, samas, riik, tema kulutab selle raha ära, aga tal on vajalik näidata, et koha peal leidub huvilisi ja seepärast ongi sümbioos. Meil on hea, et instituut toob Eestisse igasugu huvitavaid tegelasi, näitusi, filme ja samas instituudil on hea, et on püsikundad, püsikülastajad, kes käivad, mis ka juhtuks, kes on ideelised Ungari sõbrad, mitte lihtsalt, et kes käivad vastuvõtudel Ungari veini omas, sest ka ideeline Ungari sõber võib olla veini armastaja, veini sõber. Üks ei välista teist. Aga kui nüüd tohib ennast kiita selles saates, kui sa mind juba kutsusid, mul on hea meel, et mul õnnestus aastal 1997 välja anda ajakirja Horisont juures Ungari teemaline erinumber. Midagi sellist ei ole Eesti kultuuri ajaloos, ajakirjandus ajaloos minu teada kunagi varem olnud. Et täiesti kindel olla ma küsisin oma tuttavatelt tookord. Ja tõesti keegi ei teadnud, et oleks kunagi ilmunud ühe ajakirja täiesti läbinisti Ungari teemaline number. Ja see õnnestus ära teha. Ma olin tookord projekti juht ja üks kaasautoritest. Ja sellest oli nii palju abi, et aasta hiljem selle eeskujul ilmus siis Horisontil Tšehi erinumber, mille projekti juhiks olin samuti, kuna mul on ka Tšehi huvi. Ja pärast ei olegi nagu sellised asju tulnud. Nii et hakka või mõtlema, et tõepoolest leidub asendamatuid inimesi, kuigi nendele asendamatutele inimestele ei hakka sellest endal kergem, sellepärast, et nemad peavad selle töö ära tegema. Ja aastal 2006, siis kui möödus 50 aastat 1956. aasta Ungari ülestõusust ja selle mahasurumisest, anti uuesti välja Horisondis Ungari teemaline erinumber, aga selle andsid välja juba instituudi inimesed või seltsi, ütleme, seltsi juhatuse liikmed. Ma ise olin seal ainult mõõdukalt hõivatud. Mõlemal korral andis raha Soros, seda tuleb öelda tema kiituseks. Kuigi seal ei olnud tema ülistamise kohta sõnagi, ja, aga noh, keegi pole läbinisti halb, isegi tema ei saa nagu päris läbinisti halb olla. Aga nii on õnnestus sellised asjad ära teha ja selts tegutseb, seltsi üks tähtsamaid sündmusi või traditsioone on Püha Istvani päeva aiapidu, mis on alati augustis. Kuna Ungaris Püha Istvani päev langeb täpselt samale kuupäevale, kui Eestis on taasiseseisvumispäev, siis Kadriorus Poska tänava ühes majas, vanurite enesabi keskus vist või mis ta nimi on, seal on selle aias on alati korraldatud aiapidu. Ainult tänavu jäi ära. Korona aastal vist jäi ka ära, aga tavaliselt on toimunud. Ja mis on huvitav, Jumal nagu kaitseb meid. Kui ka enne on sadanud kõvasti, pärast on sadanud kõvasti, siis enamasti peoajal ei saja. Ja siis Mall Hellam on teinud nalja, et Jumal on täna ungarlane. Eks ta nii on kippunud olemagi?
Sa mainisid oma sõnavõtus ka Eesti ungarlasi. Kui palju on Eestis ungarlasi ja milline on Ungari nii-öelda siis väikse kontingenti ajalugu siin Eestis üldse?
Täpselt arvu ei teata, neid on igal juhul sadades, mitte isegi tuhat. Nõukogude ajal põhiliselt või peaaegu 100% need olid ju Taga-Karpaatiast Eestisse tulnud ungarlased, kes tulid siia õppima enamasti, ülikooli, ja suur osa jäi siia. Mõned ütlevad isegi, et suurem osa jäi siia, osa läks tagasi Taga-Karpaatiasse. Miks nad just Eestisse tulid? Põhjus oli väga lihtne. Kuna Taga-Karpaatia oli tookord Nõukogude Ukraina osa, siis Nõukogude ajal olid ungarlased tagakiusatud rahvus. Neid peeti fasistideks ja nende haridustasal ülitati. Kõige hullemine muidugi Stalini ajal, aga pärast veidi vähem. Ja siis neil ei olnud omakeelset ülikooli, kuigi enne Taga-Karpaatia eraldamist Ungarist oli neil omakeelne ülikool olnud, aga ja vähemalt neil oli tookord olnud pääs ka Budapesti ülikooli ja teistesse Ungari ülikoolidesse, aga pärast Nõukogude Liidu koosseisu minekut seda võimalust ei olnud. Ja nad ei saanud oma emakeeles teha ülikooli sisseastumise eksameid. Ja õnneks Tartus ja ka Tallinnas leidusid mõned õppejõud, kes oskasid ungari keelt ja kes suutsid eksami vastu võtta ungari keeles. Paljud Taga-Karpaatia ungarlased kasutasidki seda võimalust ja tulid siia. Ja kuna nendel ei olnud siinsete inimestega kultuuribarjääri, neid peeti omadeks, nad olid hõimlased, neil elati kaasa, sest nemad olid ju kannatanud veel rohkem kui eestlased teises maailmasõjas. Ja siis paljud kohanesid suurepäraselt, enamus kohanes suurepäraselt ja jäi siia. ja nad on ühed ustavamad Eesti patrioodid, keda ma üldse tean, keda ma olen näinud. Ja kahjuks on nad koguni nii ustavad, et osa nendest on eestistunud. Tähendab, nende vanemad ja vanavanemad veel oskavad ungari keelt, aga näiteks lapsed enam ei oska või lapselapsed. Nii et ma leian, et ungari sõbrana on hea, kui inimesed kohanevad hästi, aga teisest küljest nad ei tohi kohaneda nii, et Eesti riik peab hakkama pärast koolitama uusi ungari asjatundjaid. Kõige parem, kõige odavam koolitus on see, kui antakse keel, tavad, kombed üle nagu põlvkonnast põlvkonda. On ju?
Kindlasti.
Ja siis mõtle näiteks, kui meil on tarvis ungari diplomaate, ungari kultuuri asjatundjad, ungari rahvadiplomaate. Me võtame mõned tagakarpaati ungarlase saadame esindama meid. Aga kui me peame hakkama, kui ta on eestistunud, kui me peame hakkama talle veel ungari keelt õpetama, noh, see on juba liigne luksus, eks ole? Nii et see on kaks kärbest ühe hobiga. Inimene on Eesti patriot, aga ta säilitagu ka oma ungari rahvusteadvus.
Kas on neid ungarlasi Eestis veel, kes on tõesti säilitanud ungari keele? Sa mainisid siin vanemat põlvkonda, aga natukenegi nooremate või keskealiste seast oled sa kohanud?
Ja olen küll, aga see oleneb alati perest, täpselt nagu eestlaste puhul, et kes allub multikulti ajuloputusele, kes ei allu. Kõik algab ikkagi perest, perehoiakust ja väärtushinnangutest. Ja sama lugu on näiteks Eesti ungarlastega, jah, ka noorde hulgas on patrioote, samas on ka sellised, kes on läinud kaasa globalistliku ideoloogiaga. Siiski ungarlased, kes Eestis elavad enamasti, oskavad oma emakeelt, osa on eestistunud, küll osa on venestunud, aga suurem osa oskab. Ja nendel on oma üritused, kus käiakse koos. Ja üks asi, mida ma ei maininud, on ka ungarikeelne jumalateenistus. See on juba vaat, et oma 25 aastat, vähemalt mina olen 25 aastat juba sellega tuttav. Kuigi ma ei ole ise kristlane, ei kavatse selleks saada, aga ma käisin seal, sest see pakkus mulle huvi kultuuri ajalooliselt ja keeleliselt. Ungari vaimulik, kes seal jutlust pidas, ta oli pärit Stockholmist, õigemini ta elas Stockholmist, pärit oli Transilvaaniast. Ta võttis kaasa Stockholmi ungarlaste välja antavat usu teemalist ajakirja Uikeeve, ehk siis Uus viljavihk. Ja siis ma võtsin talt seda tasuta, lugesin, sain teada nii Rootsi ungari kohta kui ka näiteks ungari keele kohta, nii et see oli väga hariv. Ja selliseid jumalateenistusi toimub siia maani minu teada. Toogord oli tavaliselt 4 korda aastas, ungari pühade puhul, vist ka jõulude puhul, ja toimusid enamasti Tallinnas toomkirikus Käärkambris. Kogu toomkirikut selleks üürid olnuks mõtetu, sellepärast, et ungarlaste hulk, kes käib jumala teenistusel, ta on umbes 30 ringis. Mõnikord natukene rohkem, mõnikord natukene vähem. Seal on tavaliselt oikumeeniline jumala teenistus, on ka leer, on ka armulaud, nii et aetakse nagu kõik asjad seal ära. Kellel on huvi, see saab. Nii et põhimõtteliselt ungarlastel on võimalik elada oma ungari eluga Eestis. Ja ma ei ole kuulnud eales, et keegi Eesti ungarlastes oleks kurtnud, et teda on ahistatud, et ta tunneb ennast Eestis diskrimineerituna. Siukest asja pole olnud. Mina vähemalt ei tea.
No veel enne võibolla sissejuhatuseks, kui me tuleme tõesti ungari poliitilise olukorra juurde sinna ja räägime ungarlastest ka, üritame iseloomustada neid, siis no eestlased on alati pidanud ungarlasi oma enda hõimurahvaks. Kas ungarlased meid ka enda hõimurahvaks peavad? Kas nad peavad eestlasi ja ugrilasi nii-öelda, kas nad peavad ennast kuuluvaks sellesse ugrilaste nii-öelda hõimu?
Vastus on, et osa peab, osa ei pea. Esmapilgul tundub see segadus tekitav, aga tegelikult selle on oma põhjus täiesti olemas, sest ungarlased ongi üks väga kirju seltskond. Kui vaadata neid, näiteks kui sa kõnnid Ungaris ringi, vaatad tänava pilti, siis seal on sellised, kes võivad vabalt olla välimuselt eestlased, lätlased, soomlased, aga samas on sellised, sa vaatad, et on türklane, mis türklane, eks ole. Sest kui ungarlased tulid oma praegusele asualale, seal oli igasugu rändhõime ja ungarlus oli lihtsalt see, mis neid ühte sidus, see oli nagu mört, sideaine. Need võisid olla enne sinna hõimu liitu minekut omadega täiesti vaenujalal hõimud, täiesti eri rahvusest hõimud, aga nad tulid Ungari asualale, Ungari maalale, praegus Ungari maalale, või ütleme oma ajaloolisele maalale ja seal kohanesid, sulandusid. Ja see tõttu osa ungarlasi peab ennast soomugrilaseks, osa peab jälle turgi rahvaste järel tulijaks. Ja mis on huvitav, enne siia studiosse tulekut ma vaatasin, mis on Ungari kohta uudist ja sain teada, et et kolmapäeval 9. novembril 2022 Ungari peaminister ja välisminister, veel paar ministrit ja ärimehed, umbes 60 vist oli seal delegatsioonis, sõitsid Samarkandi, kus oli Türgi rahvaste või kas Türgi või Turgi rahvaste organisatsiooni tippkohtumine. Tõsi, Ungari ei ole seal täisliikmena, ta on vaatlejana, aga siiski see näitab, et nad ei ole hooletus jätnud ka oma juurte Turgi osa. See on üks nagu ajalooline lähenemisviis. Teine põhjus on muidugi, et Ungari praegune juhtkond on osanud väga hästi otsida liitlasi. Ja ta kasutas selle võimalus lihtsalt ära, et ka puht teaduslikult on võimalik liitlaseks või sugulaseks pidada Turgi rahvaid ja eriti Türgid, kes vanasti oli ajalooline vaenlane, nüüd on juba liitlane, tubli liitlane. Ungaril ei ole vist minu teada Türgiga mingit kana kitkuda praegu enam. Ja siis Erdogan ja Orbán saavad hästi läbi, peavad läbirääkimisi ja neil on ühised huvid, kattuvad huvid, mõlemapoolsed kasulikud, nii et ei ole nagu häda. Ja me soome-ugrilastena ei peaks olema kurvad, et Ungari juhtkonnast inimesed käivad Turgi rahvaste tippkohtumisel, sest sama juhtkond saadab oma inimesed ka näiteks soome-ugri maailmakongressile või tähtsatele üritustele. Seal ei ole küsimust.
Tõnu, enne kui me poliitika juurde läheme, on paslik kuulata natukene Ungari nüüdismuusikat või levimuusikat. Võibolla tutvustad seda laulu, mis me kuulema hakkame?
No nüüdismuusikaks võib seda nimetada küll, aga 50% ulatuses, sest tegelikult see laul on pärit 16. sajandist. Eestlased, kes on lugenud raamatut Egeri tähed, küllap mäletavad, et seal mainitakse ühte muusikut, kelle nimi oli Sebastian Tino di Lantos. Ta oli vigase käega, aga muidu geniaalne muusik, sest enne kui ta sai vigastuse, ta oli vahva sõjamees ja lahingus sai selle. Ja siis tema kirjutas Egeri piiramisest kroonika. Ta üldse sai tookord Ungari kuninga korralduse lõukonna kroonikuks. Ja siis tema eripära oli see, et ta kirjutas oma kroonikad värsivormis, ja tihti peale ka esitas need lauluna. Ta oli väga hea lautomängija. Ja teda peetakse ka Ungari 16. sajandi üheks paremaks, võib-olla parimaks heliloojaks üldse. Ja siis ta kirjutas laulu, mille nimi oli Summa ja Tiirom. See on siis nagu ülevaade Egeri piiramisest või nagu kokkuvõtte Egeri kindluse piiramisest. Ja see on hästi pikk, seal on mitu sada rida. Tähendab hulk, väga hulk, mitukend salmi. Ja siis Ungari rahvusliku rocki lipulaev ansambel Karpaat ja võttis aastal 2005, oli vist 2005, ja võttis ühe osa sellest Egeri kroonikast, Egeri kindluse piiramise kroonikast ja võttis selle laulu ja esitas. Ja sellest sai tõeline menuk. Nii et ma ei tea, kas meie kuulaja suudab mõista, et 16. sajandi laul sai menukiks 21. sajandi alguse Euroopa Liidu liikmesriigi muusikasõprade hulgas. No, see on nagu kaks asja, mis ei sobi kokku, aga ometi see on fakt. Ja laulu pealkiri ongi Summa ja Tiirom. See on, tähendab, see kirjutan kokkuvõtet Egeri kindluse piiramisest. Aga igaüks võib ära kuulata otsustada, et kas see sobib tänapäeva rohkem või 16. sajandisse.
Kuulame.
Tudatnak. Tembe koda, särendži jõrged, Pärtrümek holla, küll jõrge süüged, Aamutel väste, šup türkõrged, Siidembe vuza, ozellen šigeket. Küveket várták rohurta, nagy bátor szűvvel őt a igána, arany zászlóját ali vasára, ősök vényerés, igen vigadára. Már meghallották ezt vár summáját, egy részállásnak históriáját, azon imádjuk mennyei atyát, tőlünk se vonja meg irgalmasságát. Megült mi nékünk, éltig megtartsa, több végházakkal megszaporítsa, az fogány kézből megoltalmazja, keresztény népőt igaz hitben tartsa.
Siis sellist muusikat sai ka Objektiivi raadios kuulatud, Pereraadios samuti, aga nüüd tuleme tagasi. Siin Objektiivi stuudios on Tõnu Kalvet, Ungari spetsialist, Eesti-Ungari seltsi liige, ajakirjanik ja tõlkija, kes on ka Objektiivile viimastel hetkedel, viimastel kuudel, isegi tükki aastal teinud kaastööd, mille üle minul Objektiivi peatoimetajana on väga hea meel. Aga räägime nüüd natukene Ungari tänapäeva poliitikast, tänapäeva olukorrast. Miks me üldse Ungarist räägime eelkõige? On ju see, et Ungarit peetakse nii-öelda Euroopa progressistide seas ja Euroopa Liidu ametliku ideoloogide sellisel portreteerimisel ikkagi nii-öelda Euroopa pahaks poisiks. Räägitakse äärmuslusest, räägitakse äärmusrahvuslusest. Postimehes on olnud artikkel kohaliku ungarlana sulest, kes on nimetanud Ungarit poolfasistlikuks riigiks. Postimees on pidanud vajalikuks sellise artikli ilmutada. Teiste sõnadega me räägime mingisugusest riigist, mingisuguse riigi poliitikast, mis on tõsiselt pinnuks silmas tänapäevasele Euroopa nomenklatuurile ja globalistide seltskonnale. Miks see niimoodi on, sinna juurde me tuleme ka loomulikult, aga kui me vaatame Ungari lähiajalugu, mis on see põhjus, miks Fidesz tuleb võimule ja võtab niivõrd selge ülekaaluga võidu, nagu ta seda tegi ka nüüd viimastel Ungari parlamendi valimistel?
Põhjus on selles, et olukord on lihtsalt riigis läinud täiesti käest ära. Ja eriti oli see tuntav aastal 2010, sest muidu poleks Fidesz ju eales saanud võimule. Aga tänavune suur valimisvõit on selle poolest eriline, et Fideszi poolt hääletasid isegi tema vaenlased. Need, kes on teda varem korduvalt materdanud, kes ei salli silma otsaski, aga mis neid kainestas, mis sundis niimoodi hääletama, oli asjaolu, et naaberriigis Ukrainas käis sõda ja need inimesed andsid endale aru, et kui sõda peaks laienema ka Ungarisse, siis on Ungariga kööga, ütleme otse, sellepärast, et kõik see aeg, kus Ungaris olid võimul liberaalid ja sotsialistid, Ungari kaitseväge nõrgestati. Jääb üha enam selline mulje, et seda tehti tahtlikult. Ungari kaitseväes loomulikult oli ka päris kõrgel tasemel ofitsere, kes olid suured patrioodid, suured asjatundjad. Aga kuna on olemas selline asi nagu siviilkontroll, siis ka sõjavägi ei saa mitte midagi teha, muidu tuleb sõjaväline riigipööre. Ja nii oligi, et need inimesed, kes olid ise näinud, kuidas kuni aastani 2010 Ungarit nõrgestati ja pärast hiljem ei ole õnnestunud veel täiel määral seda nõrgust tagasi teha, nad ei tahtnud, et Ungari nagu tormaks sõtta, võtaks endale kohustusi, tarbetuid kohustusi, seaks ennast löögi alla ja mitte ainult ennast löögi alla, vaid ka näiteks taga Karpaati ja selavaid ungarlasi. Ja siis nad hääletasidki Fideszi poolt. See oli, võib öelda, paljud ütlesid, et see oli hirm. Aga samas see on nagu tervislik hirm, see tagab isendi ja kogukonna ellujäämise. Kui keegi läheb hulljulgeks, nagu läks Ivo Schenkenberg, kui ta vangi võeti, eks ole selles lahingus. Paljud võib-olla teavad, et ta läks täiesti lootusetus olukorras sõdima, ta ei oodanud abi ära ja võetigi kinni ja lõpetas nagu lõpetas. Noh, mõistusega tuleb sõdida, sest siis on lootust võita ja Fidesz on seda teinud. Fidesz sai väga valusad vitsad aastal 2002 siis, kui kaotas valimised. Ta oli juba enne kindel, et võidab, aga vastased kasutasid alatuid nippe, kutsusid välismaa nõuandjaid, ka välismaa raha pumbati tohutult Ungari poliitikasse, just toonasele opositsioonile, kes on ka praegu opositsioon. Ja nii oligi. Ja katsed Ungari poliitikat välismaalt mõjutada ei ole lõppenud siiani, neid tuleb pidevalt. Aga mis tagas võidu on see, üks põhjus on veel see, et Fideszi valitsusajal on Ungari rahva elatusjärg läinud olgugi aeglaselt, aga siiski pidevalt paremaks. Ei ole enam selliseid kõikumisi. Teatud kõikumise tekitas muidugi COVID-i hüsteeria ülemaailmne. Ungari ei olnud selles süüdi, Ungari ei läinud sellega kaasa. Ja teise suure paugu pani muidugi hüsteeriline reageerimine Vene vägede sisseviimisele Ukrainasse. Ja siis noh, sanktsioonipoliitika ja kõik see. Viktor Orbán, Ungari peaminister, on korduvalt öelnud, et sanktsioonid on hukutav tee. Sellega ei mõjuta Venemaad, ainult ise ennast kahjustad. Oma inimesed vaesuvad, oma majandus saab ränga tagasi löögi. See ei vii kuhugi. Ja kuna Viktor Orbán, teda nimetatakse populistiks, aga ta arvestab rahva arvamusega, siis sellepärast tal ongi rahva toetus. Ma ei väida siin kohal, et ta on täiuslik juht, aga ta on olemasolevatest juhtidest on täiuslik juht. Parim, ütleme nii.
Kuidas näeb välja üldse Fideszi partei ajalugu? Et kui me vaatame 80. Lõppu, siis Fideszi partei asutajaliikmed Viktor Orbán nende hulgas olid need, kes käisid Soros ülikoolis õppimas ja pidasid ennast selliseks läänemeelseteks liberaalideks pigem. Kuidas on läänemeelsetest liberaalidest saanud tänaseks Euroopa pahad poisid, keda süüdistatakse vaata, et pool fasismis ja pool natsismis?
Põhimõtte on selles, et nad kohanesid lihtsalt. Pahatahtlik inimene võiks nimetada neid tuulenusutajateks, sest nad vaatasid, et rahvusluse niš on veel täitmata ja läksid sinna. Ja teine asja on see, et kui nad olid ju saanud hariduse, nad ju nägid, et see liberaalne mudel ei toimi. Sa võid sinna ükskõik, kui palju raha sisse pumbata, see on umbes sama nagu kavalantsu kübareks ole, see on põhjatu, ükskõik kui palju pumpad ja teine asja, et nad olid siiski saanud sellise perekeskse korraliku kasvatuse ja sa ei saa olla liberaal ja samal ajal korralik pereinimene, kui sa pead töö juures tegema selliseid nagu asju, mis on su sisemisele loomusele vastu meelsed. No, inimene lihtsalt ei saanud minna. Ja teine asja, poliitikuna nad nägid, et rahvusluse niš on tühi ja läksid sinna. Aga siis arvatigi Euroopas tükk aega, et nad on sellised nagu taskurahvuslased, noh, taltsutatud rahvuslased, kes söövad peo pealt. Aga kui nad said võimule, siis selgus, et ei ole. Ja aastal 2002, kui lõppes esimene Orbáni valitsusaeg, siis jah, õnnestus nad kukutada. Nad võtsid õppus sellest ebaedust ja aastal 2010 tulid uuesti võimule ja on siia maani. Ja neid püüti ka tookord survestada, kukutada, aga nad ei allunud, sest Viktor Orbán oli saanud targemaks, ta oskas paremini valida liitlasi, leidis endale liitlaseks Venema, leidis liitlaseks Hiina rahvavabariigi ja leidis ka Türgi ja Turgi rahvad endale liitlaseks, samuti Iisraelis liikudi blokk, küllap üks mõjukamaid Iisraeli poliitilisi jõude, see on ju Fideszi sõsarpartei. Just hiljuti nädal tagasi või umbes nii tuli ju Iisraelis võimule valitsus, mille juhiks, ehk siis uueks peaministriks saab liikudi blokki juht Benjamin Netanyahu, kes on Viktor Orbani aatekaaslane. Nende läbisaamine on hea, nad on ühiselt astunud globalismile vastu. Ma ei saa öelda, et Netanyahu oleks väga korralik, väga tore inimene, aga ta ajab õiget asja. Mõnikord on niimoodi, et saatuse kummalisel tahtel ajab väga õiget asja ka inimene, kelle isikuomadused ei ole kiiduväärsed. Kes ei ole kõige kõlbelisem inimene, aga see, mis ta teeb, on kõlbeline. Ja kui mäletame, siis näiteks Iisrael pani ju põhiseadusse just Netanyahu ajal selle, et Iisrael on rahvusriik. Minu teda meie, Eesti, ei ole seda siiani teinud. See ei tähenda, et ma Iisraeli kiidan. Ma lihtsalt ütlen, et Viktor Orbán ja tema aatekaaslased on osanud väga hästi leida liitlasi. Ja sellistel puhkudel alati meenutan, kuidas oli mõni aasta tagasi, see oli veidikene, kas oli aastal 2018 veidikene enne korona hüsteeria puhkemist, kui Ungaris pandi ühissõidukite põrandale Soroshi pildid ja siis pandi mingi kiri sinna juurde. Ma enam seda kirja täpselt ei mäleta, see oli selline kahemõtteline. Ja inimesed kõndisid ühissõidukes siis Soroshi pildi peal ja juudid pistid kisama. Ja siis kohalik Iisraeli suursaadik hakkas kisama, rääkis, et antisemitismist ja millest kõigest, aga siis tuli näpuga viibutus Iisraeli välisministeriumist, et umbes nii, et mõtle enne, mis sa räägid, et meie pole sulle seda luba annud. Ja siis oligi, et Iisraeli välisministerium palus Ungari valitsuselt vabandust, ütles, et mingit antisemitism ei ole, kõik on korras Ungari valitsusärgu muretsegu. See tähendab, et keegi asjapulk tahtis olla paavstlikum, kui on paavst ise. Ja Iisraeli Ungari suhted on head. Miks ma seda kõike räägin? See sellepärast, et paljudel on loodud ekslik mulja, nagu Orbán oleks mingi üksik hunt ja teda ei toetagi. Noh, Putin on tema sõber, aga noh, kes Putinit enam arvestab? Aga tegelikult tal on päris head liitlased. Kas nad sõbrad on? Me ei tea seda, aga nende huvid langevad kokku ja nad võivad veel palju korda saata. Donald Trump näiteks oli samuti innukas Ungari liitlane.
Ja kui me nüüd tuleme selle juurde, et sa päris julgelt väidad seda, et Putin on Fideszi ja Ungari liitlane, siis tasub ju meeles pidada seda, et Ungari on NATO liige ja Ungari on suutnud pigem vist ajada Venemaaga sellist mõistliku poliitikat. Ma ei tea, kas oleks korrektne öelda, et Venema on tõesti Ungari liitlane. See on juba, võibolla läheb natukene liiga kaugele.
Ei, see ei lähe kaugele, sest olen täiesti kindel, sest kui Ungaril oli väga raske aeg, kui Euroopa Liidu juhtkond ja rahvusvahelised rahandusorganisatsioonid tahtsid Orbáni valitsust põlvili suruda, siis Venema oli üks nendest, kes rahaliselt ja ka majanduslikult pani Ungarile õla alla. Ta esitas Ungarile tellimusi, Ungari sai selle eest raha, eks ole, samal ajal tuli ka Hiina appi. Ja miks Ungari ongi praegu niivõrd enesekindel, miks ta jaksab vastuseista, miks ta ei murdu? Ongi see, et tal, ja küll Venemaad me ei saa praegu nagu täie liitlasena käsitleda. Venema on ise löögial, kuigi ta annab Ungarile kaasi naftateks, see selleks. Aga Hiina, aga Iisraeli parempoolsed ja ka Euroopa parempoolsed, need on ju alles kõik, samuti Turgi rahvad riigid, need on alles, need ei ole kuhugi kadunud. See tähendab, et kui inimesel, kui organisatsioonil on liitlased, siis ta ei pea kedagi kartma. Ja praegune see Venema NATO vaheline vaen või tülis on ajutine, tuletame meelde, ei olnud väga ammu, kui NATO ja Venema koolitasid oma sõjaväe ofitseri vastastiku välja sõjaväakadeemiates. NATO riigid saatsid Venema sõjaväakadeemiatesse ja Venema omakorda NATO riikide sõjaväakadeemiatesse. Ja mingi hetk, kas ma mäletan, äkki oli aastal 2008, oli päevakorral isegi, et Venema tuleks võtta NATOsse. Esialgu assotsieerunud liikmena ja siis nagu täis liikmena. Nii et Ungarit ja Venemaad võib julgelt nimetada liitlasteks. See ei tähenda, et otseselt praeguses olukorras. Aga kuna läbisaamine on hea, siis Ungari saab Venemalt odavamalt kaasi, saab naftat ja kui pole kaasi ega naftat, siis ei hoia majandust kaua elus.
No samas on Ungari väga selgelt hukka mõistnud Venema käitumise Ukrainas.
Ei, seda küll, aga üks ei välista teist, sest üks asi on kõlavad avaldused, teine asi on see, et nafta ja kaas ju voolab Venema poolelt ikka edasi, voolab ka läbi Ukraina, kuigi seal käib sõda praegu ametlikult, eks ole? Nii et kui on kokkulepped olemas, siis kõlavad avaldused ei häiri, need on teise järgulised.
Sa mainisid siin ka seda, kuidas väljaspoolt on üritatud Ungarit mõjutada kümneid aastaid nüüd siis juba. Ja võib-olla enne kui sinna veel tuleme, siis oleks hea selgitada seda, milline oli see Ungari ühiskond enne Fideszi võimule tulekut. Mäletame ju seda, et sotsialistid tõugati siis Fideszi poolt esimest korda Ungari valitsusest välja. Nende poolt korraldati Ungaris tõeline majanduskrah ja tekitati tõeline probleem. Kui ma mäletan, kui ma rääkisin Ungari suursaadikuga, härra Forraiga, siis härra Forrai rääkis sellest, kuidas peale kommunismi kokkuvarisemist oli väga palju Ungari erinevaid kommunistlikke aparatsikuid jõudnud Ungari siis süsteemi sisse. Nad valdasid meediat, nad olid nii-öelda riigiaparatuuris sees. Kas see vastab tõele? Kuidas sinu positsioon selles küsimuses on? Milline see nii-öelda vahetult postsovjetlik Ungari välja nägi? Kas juhtus nii, nagu Tiit Madisson ütles, et samal ajal kui laulurahvas käis ja laulis ja lehvitas sinimust valget, tegid kommunistid endal riigi, seal küll laulmist otseselt ei olnud, aga kas nad jõudsid Ungari riigisüsteemi sisse ja kuivõrd jõulised nad sees olid enne kui Fidesz sinna siis nii-öelda oma enda puhastus tegema tuli?
Jah, see vastab tõele tõepoolest ja kõige ilmekam näide on näiteks Ferenc Gyurcsány, endine Ungari peaminister, kes oli ju viimane Ungari komsomoli juht ja ta pani oma varandusele aluse sellega, et ta lihtsalt omastas suure osa Ungari komsomoli rahast. Selle on välja uurinud tema poliitilised vastased ja Gyurcsány ei ole neid kohtusse kaevanud laimu eest, kuigi oleks võinud, kui see oleks laim olnud. Järelikult siin kehtib põhimõte, kus suitsu seal tuld ja samamoodi imbusid riigisüsteemidesse ka teised punased. Siin tuleb muidugi vahet teha, sest ka punasel ja punasel on vahe. Ega siis Ungari kommuniste või sotsialiste ei nimetatud nõukogude ajal asjata sellisteks nagu läänestunud või pehmeteks. Nad ei olnud väga ideelised. Nad olid pigem sellised raha peal väljas. Nad püüdsid võtta sotsialismist, mis võtta annab. Iseenesest see ei ole halb, sest ideoloogilist jura oli seal võrdlemise vähe võrreldes näiteks Ceausescu aegse Rumeeniaga või siis veel mõne üliinnuka sotsialismi maaga. Aga see tähendas ka seda, et kuigi nad olid kohanejad, neil puudusid nagu oskused, et nad suudaks ise nagu midagi luua. Nad võtsid üle sotsialismi aegse pärandiga majanduses, osa parseldasid välismaale maha, sest välismaalased ostsid peaaegu võileiva hinna eest kokku Ungari ettevõtteid, Ungaris ostsid maad ja seniga kui oli mida maha müüa, mida sahkerdada, seniga nad ise püsisid, seniga kõrvalt võib-olla väga ei saanud arugi, välismaalane ei saanud aru, et nad mis seal Ungaris halba on. Aga siis kui see otsa, see, mida maha parseldada sai otsa, siis läks nagu asi raskemaks ja ka see rasv oli nii-öelda ära kulutatud, mis oli sotsialismi aast jäänud ja mitte asjata paljud ungarlased ei nuta sotsialismi aga taga, õigemini nut siid, sest Orbani võimule tulles asi paranes oluliselt, inimeste põhivajadused said paljuski kaetud, erinevalt sellest ajast, kui võimul olid sotsialistid ja vabad demokraadid. Sest kuigi nood olid sõnades väga inimsõbralikud, aga tegelikus oli teine. Samas kui konservatiivid, keda võib-olla peetakse karmi majanduspoliitika pooldajateks, need hoopis lõid tingimused, kus paljud Ungari eriti vaesemad inimesed tulid paremini otsa-otsaga kokku. Juba ainuüksi see asi, et Ungari eluaseme kulud on Euroopas ühed madalamad üldse, juba see on kõva sõna. Meil näiteks ei ole seda saavutatud, naaberiikides ka mitte.
Ja no kindlasti meil on vist praegu Euroopa ühed kõrgemad võibolla isegi.
Ja täiesti võimalik.
Eksi.
Seda enam, et meid ju takistab gaasi ja naftat ostmas ideoloogiline tõrge Ungaril seda ei ole. Ja ta kasutab igasugu nippe, et sanktsioonidest mööda hiilida. Ta saigi Euroopa komissionit loa osta gaasi ja naftat Venemalt. Ja kui nüüd keegi teine riik tahab nagu kinni panna olemas olevad gaasijuhtmed, naftajuhtmed, siis ta otsib juba praegu võimalusi, kuidas nendest võtetest mööda hiilida. Näiteks hiljuti oktoobris sõlmiti Ungari ja Serbia vahel kokkuleppe, et Ungarisse tulevast gaasijuhtmest Družba tõmmatakse üks toru ka Serbiale. Ja see on ka teistpidi hea, sest kui näiteks praegu Horvaatiast Serbiasse tulev toru peaks kinni pandama, öeldakse, et ideoloogilistel põhjustel Horvaatia ei luba Vene gaasi või Vene naftatselt läbi ajada, läbi lasta, siis Serbial on väljapääs olemas, Ungaril on väljapääs olemas, toru tuleb umbes 300 kilometri pikkune, sellest 128 kilometrit siis Serbia territooriumil. Ja miks ma seda räägin? See on midagi enamat kui lihtsalt majandus. See on üks viis, kuidas ürgvaenlased panna leppima, sest ungarlased ja serblased olid läbi ajaloo ühed suuremad vingamehed üldse. Aga just Viktor Orbani valitsus ajal on suhted Serbiaga hüppeliselt paranenud. Ja põhjus on selles, et tehakse majanduskoostöö, et see on vastastiku kasulik ja see ei ole ainult niimoodi, et ainult eliidile jätkub, vaid ka tava inimestele jõuab sellest midagi. Ja siis kummagi poole inimesed ei ole enam näljased, nad ei ole vihased, sest näljane inimene läheb vihaseks, mis sa tee, mis sa tahad, eks ole. Ja kui nähakse, et see on mõlemale poolele kasulik, ei ole mõtet tüli kiskuda. Ja siis selgub, et see, keda sa pidasid vaenlaseks, võibolla ta ei olegi vaenlane. Seda enam, et kus need põhilised tülid olid, need olid ju teise maailmasõja ajal. Aga suurem osa nendest inimestest, kes tookord sõdisid, on ju surnud praegu. Miks peavad nende lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed need olema tülis, olema vaenlased? Kui näiteks on võimalus koostööd teha ja ka majanduslikult sellest võita. Ja siis ühine vaenlane ühendab. Serblasi ja ungarlasi ühendab see, et sealt kaudu pressib Euroopasse ju ebaseaduslike sisserändajate hulk, ega siis Ungari asjata ei ehitanud turvad ära oma piirile. Ja hiljuti see oli selle aasta 3. novembril Horgoši piiripunktis leiti ühe maha lastud ebaseadusliku sisserändaja laip. Pärast viidisin vastuvõttu keskusse ja ei saadud aru, kummalt poolt piiri ta oli maha lastud. Lihtsalt kohalikud on niivõrd meele heitele aetud, et nad võisid täiesti vabalt selle ise teha. Aga samas võis ka olla mingi nende ebaseaduslike sisserändate omavaheline arvete klaarimine, sest kui mäletad, siis ma kirjutasin tänavu sügisel objektiivis sellest, kuidas Põhja-Serbias just seal Ungari-Serbia piiri lähedal oli lause tõeline lahing ebaseaduslike sisserändajate vahel. Ja võis olla see või teine, aga ühine vaenlane ühendab ja sellepärast Ungari-Serbia suhted ongi niivõrd head. Neid ei ole võimalik praegu halvendada. Kumbki pool ei ole sellest huvitatud.
Tuleme veel lähiajalo juurde. Mida Fidesz tegi ja milliseid muutusi esile kutsus Ungaris peale oma 2010. aasta valimisvõitu, kui Euroopa liberaalid niimoodi kooris hakkasid Ungarit mustama?
Sa mõtled, et mis olid need patuteod, miks teda hakati ründama?
No ma mõtlen eelkõige, millised olid patuteod loomulikult, aga millised olid ka nii-öelda konkreetsed poliitikad. Mis olid need rahvuslikud poliitikad, mis ajasid tõepoolest siis Euroopa võltsliberaalid, Euroopa nomenklatuuri närvi?
No see oli Ungari sirgeselgne majandus ja välispoliitika lihtsalt. Ka sotsiaalpoliitika, sest Fidesz seadis esikohale Ungari huvid. Ta valis liitlasi ja nende toega siis ajas Ungari asja. Fideszil oli, tal oligi eesmärk suurendada, tugevdada Ungari majandust. Siiani oli niimoodi olnud, et müüdi, kus vähegi saadi ära väliskapitalil Ungari ettevõtteid, ka maad osteti korralikult Ungaris kokku ja siis ma mäletan aastal 2004-2005, kui töötasin Ungaris, siis räägiti avalikult sellisest niipist, mida välisfirmad kasutasid. Kui nad tulid Ungarisse, nad said Ungari seadust järgi maksuvabastuse kas 4 või 5 aastaks, ma enam ei mäleta. Selle aja jooksul nad ei pidanud mingit makse maksma ja siis, kui see aeg sai läbi, siis nad teatasid, et firma on pankrotis. Ja sama firma sisuliselt nimetasid ümber, jätkasid oma tegevust ja said jälle 4 või 5 aastat maksuvabastust. Nii et, ja see tähendas seda, et Ungari riik ju lüpsti ja Ungari majandus sai selle võrra kahju. See oli üks põhjus. Ja ideoloogiline põhjus, kui seda nii võib nimetada, on see, et Ungari pani oma põhiseadusesse kirja, et abiel on mehe ja naise vaheline liit. Võiks ju arvata, et mis see siis on. See on loomulik, kas peab riiki sellepärast ründama. Aga hakati ründama. Ja pealt näha ideoloogilisel põhjusel hakati survestama majanduslike vahenditega. Ungari ei saanud enam korralikult laenu ja ta mingi hetk oli majanduslikult täiesti raskes seisus. Arvati, et surume ta põlvili, küll ta nagu muudab ennast ja siis anname talle laenu jälle. Aga ei, ma pean nüüd meelde tuletama, kas see oli rahvusvaheline valuutafond või oli see Maailmapank, kellele Ungari maksis oma võla ära ja siis pärast ütles, et kolige oma kontorsit minema. Selle pärast, et põhimõtte nägi ette või reegel nägi ette, et riik, kes on sellele organisatsioonile võlgu, peab seda kontorit majutama oma territooriumil, aga kui sa pole enam võlgu, sul ei ole kohustust seda hoida. Ja ütleski, et hakkake astuma, viige oma kontor minema. Täpselt nagu hiljem ütles Kesk-Euroopa ülikooli kohta, et viiaga oma see ülikool siit minema, sest see levitas ühiskonda lagundavat ideoloogiat, liberaalset või äärmusliberaalset sõna halvas mõttes ideoloogiat.
No milline see Ungari meediapilt praegu on, kui sa seda vaatad, et jällegi Ungari suursaadik, endise suursaadiku härra Kristof Forraiga rääkides, härra Forrai on pidevalt rõhutanud seda, et Ungaris on tõsi, nii-öelda konservatiivselt meelestatud meedia osaliselt, aga seal toimib ka paljuski sakslaste poolt Saksa kapitalil baseeruv meedia, mis päevast päeva haamerdab Ungari poliitikaid Ungari keeles ja suur osa seda meediat on siiski valitsuse vastaselt ja niinimetatud liberaalselt siis meelestatud, kuidas sinu pilt sellest pildist on?
Saadik rääkis tõtt, aga nüüd on tarvis mälu värskendada, kui aastal 2002 kukkus Viktor Orbani esimene valitsus, siis kas sa mäletad, et oleks tookord Euroopa Liit või keegi välisorganisatsioon öelnud, et vaadake, et Ungari ajakirjandus on väga ühele poole kaldu, ta ründab valitsust, seda tuleb kohe muuta, tuleb sekkuda, kutsume ta korrale. Sest tookord oli niimoodi, et Fideszi meelne oli ainult üks telekanal ja vist on üks, kaks suuremat ajalehte. Teised väiksed ajalehed ei tulnud arvesse, sest nende mõju oli ka väike. Aga ülejäänud ju kõik ründasid Fideszit. Ründasid toonase Ungari juhtkonna poliitikat ja mitte mingit kisa ei olnud. Aga siis, kui Fidesz tuli võimule ja tõepoolest suurem osa Ungari ajakirjandusest muutus konservatiivseks, nad ei pidanud enam nagu häbenema seda. Enne oli selline oht, sest kui sa oled väliskapitalile kuuluvas väljaandes tööl, sa pead oma leivad pärast muretsema ja sa ei saa päris iga juttu ajada, mis sülg suhu toob. Ja siis oligi nii, et suurem osa ajakirjandusest muutus Fideszi meelseks või ütleme konservatiivseks, sest ka konservatiivid hulgas on eri koolkondi, eri lähenemisi. Ja vähemus oli siis see, kes varem oli olnud enamus. Ja see, kes oli varem olnud enamus, ei leppinud sellega ja tegi kisa. Ja on olnud ka sekkumiskatseid aastal 2017, kui USA püüdis sekkuda Ungari ajakirjandusse. Tookord oli niimoodi, et taheti mõjutada maa ajakirjandust, sest vaadati, et maa elanikkond, kes kipub toetama, osalt kipub toetama Fideszit, aga teisest küljest seal on ka sood. On sellised, kes ei ole veel otsustanud, kas olla Fideszi poolt või ta vastaste poolt. Püüame neid mõjutada. Ja, aga siis Ungari valitsus sekkus, välisminister Siarto tegi väga karmi avalduse ja see pull lõpetati ära. Ei lugenud see, et öeldi, et see toetusprogramm oleks käivitunud alles pärast valimistulemusi, eks ole, et me ei tahtnud valimistulemusi mõjutada, aga noh, kellele sa seda räägid, eks ole, ega siis Siarto, Orban ja teised ei ole mingid naivikud, kes seda usuvad.
Jaa, räägime veel Ungari praegusest olukorrast. Milline on Ungari oppositsioon? Kes sinna nüüd üldse kuuluvad ja miks on selle oppositsiooni põrumine niivõrd massiivne olnud siin viimastel valimistel näiteks?
No oppositsioon on väga kirev. Oppositsiooni puhul tuleb teha nagu vahet päris oppositsioonil ehk rahvuslaste erakonnal meie Isamaa. Ja siis liba oppositsioonil ehk siis sellel, kes ühiselt kandideeris Fideszi või Orbani vastu tänavu aprillis toimunud parlamendi valimistel. See on, kus ma mäletan, oli 5 või 6 erakonda. Kuna nad tundsid, et nad eraldi võetuna on niivõrd nõrgad, siis nad ühendasid jõud ja valisid oma peaministri kandidaadiks konservatiivi. Hoodmäsu Vaashar häi linnapea Peeter Marki sai. Ta on niivõrd konservatiiv kuivõrd, aga siiski tal on konservatiivi maine. Ja loodeti, et meelitatakse osa konservatiivseid valijaid ära, aga paraku see ei õnnestunud. Oppositsioon ise oli väga kirev rahvuslastest, keda varem, mõni aasta varem nimetati veel äärmuslasteks natsideks, kuni punasteni välja. Ja vahepeal olid ka vikerkaare värvilised. See rahvuslaste partei Jobbik, ehk siis Ungari keeles Jobbik Magyarország ért mozgalom, mis tähendab liikumine parem Ungari nimel. See oli pikki aastaid oli siiski Ungari rahvuslaste suur lemmik. Ta ajas õiget asja, tegi õiget kriitikat, aga mingi hetk läks nagu üle Soroslaste poolele. Ja seda ei andestanud paljud ustavad liikmed, paljud ustavad valijad. Partei toetus kukkus hüppeliselt ja sealt ära läinud helgemad pead moodustasid uue erakonna, kellest siis tuligi erakond Meie Isamaa, kes kõigile suureks üllatuseks pääses nüüd tänavu kevadel parlamenti. Paljud ju arvasid, et oi, et need on äärmuslased, need ei pääse, keegi ei hääleta nende poolt. Nende hääled lähevad Fidesile kas või, aga nad ise sisse ei saa. Aga said sisse. Ja nende esimes Laszlo Toroczkai, noh, teda võib nimetada Orbani mantlipärijaks. Ta peab lihtsalt kasvama, arenema, võibolla 10 aasta pärast ta on juba kõva tegija. Aga ülejäänud opositsioon, seal on sotsid või endised sotsid ja siis on liberaalid ja siis on sellised, ma ei oska neid kuhugi paigutada, sest see on niivõrd hall seltskond. Ühest küljest kiireb, sest väga erinevad jõud on koos, aga teisest küljest hall sellepärast, et nende hulgas ei ole isiksusi. Ja nende ideoloogia on, kui võtta ühe nimetaja alla, siis see on nagu rahvusluse vastane. Juhtkonna tasemel kindlasti, seal ei ole kahtlust, et inimesed teavad, mida nad teevad, aga lihtliikmete ja valijad tulgas loomulikult on palju heausklikke inimesi, kes pealegi on Orbani valitsuse poliitika, ütleme, ebaõnnestumiste puhul kriitilised ja siis nad peavad kuhugi saama oma paha meile nagu suunata, aga nad ei mõtle sellele sellised inimesed, et paremat valikut praegu ei ole. Ei saa valida ideaali ja selle vahel, mis on. Saab valida halva ja vähem halva vahel. Ja selle valiku tegid tänavu kevadel siis Ungari valijad. Sellepärast on neil selline valitsus nagu praegu on. Ja kui seda teada, siis on parem, siis on kergem ungarlasi mõista.
Meie raadiosaate aeg hakkab vaikselt läbi saama. Ma küsin sinu käest viimase küsimuse, kuigi teemasid, mida arendada oleks küll ja veel. Aga vaatame võibolla mõnes teises raadiosaates sinuga saame seda teha. Küsin su käest seda, et kuhu poole sa arvad Ungari nüüd lähikümnenditel suundub? Kas selline rahvuslik, konservatiivne, kristlik, demokraatlik, nii nagu seda Fideszi juht Orban on nimetanud, suund jätkub.
Jah, olen selles veendunud, sest see on ennast tõestanud ja teatud kriitilisel hetkel ka peaaegu kõige rumalam valija saab aru, et luulud ei taga ellujäämist. Sa ei saa liberalistliku luuluga kaasa minna ja loota, et sa jääd ellu. Praegu tuleb see eriti välja, kus juba 3. aastat on Euroopas kriis. No oli ka varem oli kriis. Üks asi veel, mida tahan kindlasti mainida, on see, et Orbanil, tema valitsusel on kombeks küsida rahvalt nõu. Ja tänavu oktoobrist 12. korda käivitati selline asi nagu rahvuslik nõu küsime Ungari keeles siis nämseti konsultaatsio. Ja seekord küsitakse nõu, kas Ungari kodanikud pooldavad kogu seda kahju, mida tekitab Euroopa Liidu sanktsioonipoliitika. Venema suhtes, eriti just energiakandjate suhtes. Ja seal on otsega selline küsimus, et kas olete nõus nagu vaesuma selle nimel, et toiduaine hinnad tõusevad. Ja siia maani alati valitsus on saanud toetuse. Ei ole niimoodi, et tegelikult inimesed arvavad muud. Alati on toetatud sellest asja. Ja oli selline küsitlus või küsimine ka enne tänavusi parlamendi valimisi. Vastased nimetasid populismiks, aga valimised näitasid, kellel oli õigus. Kes kelle huve tegelikult kaitseb, seda tuleb alati meeles pidada.
Aitäh, Tõnu Kalvet, selle väga meeldiva vestluse siin Objektiivi raadios. Suur tänu sulle.
Võtta heaks.
Meil oligi täna rääkimas ajakirjanik, tõlkija ja Eesti-Ungari seltsi liige Tõnu Kalvet. Selliste teemadega ilmselt jätkame ka mõnes teises raadiosaates veel. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja meie kohtume juba järgmisel nädalal. Kõike head! Objektiivi raadio.